gerist.
Virðulegur forseti, efnahagslegar forsendur fjárlaga gera ráð fyrir því að verðbólga á næsta ári verði 3,6% og að bætur til elli og örorkulífeyrisþega muni hækka samsvarandi prósentu. Hér lagt til að bætt verði við 1% til viðbótarhækkunar til að tryggja þessum viðkvæmasta hópi samfélagsins lágmarks kaupmáttaraukningu líkt og öðrum íbúum þessa lands. Ég segi já.
Þá